Πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ, απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τετάρτη σήμερα, 24 Νοεμβρίου του 2021. Ήταν μια τέτοια μέρα το 2017 όταν έφυγε ο Τάκης Ανδρούτσος, ο κιθαρίστας των Πελό Μαμποκιού, κιθαρίστας καθοριστικός και για τα μπουρμπούλια. Μπουρμπούλια που έδωσαν μια άλλη διάσταση σε αυτό το δίσκο του Σαββόπουλου, το περιβόλι του Τρελού. Από αυτό το δίσκο και η θαλασσογραφία που ακούμε. Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι, να προτρέψουμε και το αγέρι να φύξει, μπας και πάρει τον κορονοϊό, γιατί αλλιώς δεν το βλέπω, παιδιά, να φεύγει. Θα μου πεις, θα φύγει με τον αέρα. Όχι. Αλλά εδώ λέμε άλλα κι άλλα. Εδώ τώρα θα μας πιάσει η επιστημονική, ας το πούμε, ακρίβεια. Ακούς καταπληκτικά πράγματα. Άκουσα πρώην συνάδελφό μου και νυν βουλευτή να λέει, είναι αυτά λέει που λένε για τις μεθ και τα σχετικά, είναι αντιεπιστημονικά, ότι διασωληνώνονται δηλαδή άνθρωποι εκτός μεθ, είναι λέει επιλογή των γιατρών. Λες και δεν έχει ακούσει ένα σωρό ρεπορτάζ ότι ιδιαίτερα σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας δεν υπάρχει κάποια στιγμή του 24ωρου ούτε για δείγμα. Και αναγκάζονται, δηλαδή το έχουν χρησιμοποιήσει το ρήμα οι γιατροί οι ίδιοι. Αναγκαζόμαστε, λέει, να τους διασωληνώσουμε εκτός μεθ. Τώρα πώς αυτό ερμηνεύεται ότι είναι μια επιλογή του γιατρού, γιατί λέει ο γιατρός, γιατί μπορεί να τον βάλουμε στη μεθ να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, τράβα του εδώ στο διάδρομο μια διασωλήνωση. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, λέμε και ότι μας κατέβει, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας τα βάλουμε σε μία σειρά εδώ, παιδιά. Απολύτως σχετικό, σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου του 2021, 5 και 9 πρώτα λεπτά πήγε ο ήλιος για ύπνο. Και δεν είναι ότι είναι τεμπέλης, όχι, εμείς έχουμε επιλέξει αυτή την ευρωπαϊκή, λέει, η ώρα. Το κάνουμε έτσι για να μπορούμε να εναρμονιζόμαστε, οπότε σκοτεινιάζει νωρίς, σκοτεινιάζει απ' έξω. Έχει που έχει και σκοτεινιά μέσα μας, μια χαρά πάμε. Σήμερα όμως γιορτάζει ο Κλήμης, η Κλιμεντία, η Κλιμεντίνη, να πούμε ένα χρόνια πολλά, έτσι να το δούμε λίγο πιο εορταστικά. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Α, και ο Κλιμέντιος, κάτσε, όχι ο Κυρμέντιος, ωραίο τραγούδι αυτό, αλλά ο Κλιμέντιος. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Έθεσα ένα ερώτημα χθες, αλλά το έκανα, η αλήθεια είναι στο παραπέντε, οπότε και να θέλατε δεν μπορούσατε να απαντήσετε. Επειδή σαν χθες, 23 Νοεμβρίου του 49, γεννήθηκε ο εξαιρετικός ποιητής μας και στιχουργός, ο Άλκης Αλκαίος, και σας είπα εγώ για αυτόν λίγα πράγματα, βάλαμε και ένα τραγούδι, αλλά αυτό δεν ήταν το πραγματικό του όνομα, και σας ρώτησα, άλλος κι εγώ, χειρότερος από αυτούς που κρίνω, στο παραπέντε, πού να προλάβουν οι άνθρωποι, ποιο ήταν το πραγματικό του όνομα, του Άλκη Αλκαίου, γιατί δεν ήταν έτσι γραμμένο στα Μητρώα. Αυτό ήταν το ψευδόνυμό του και το διάλεξε, ήταν το όνομα, λέει, ενός θείου του Ελασίτη που σκοτώθηκε όταν ήταν πολύ νέος, 23 χρόνων, και με αυτό το όνομα ήθελε να εμφανίζεται στα γράμματα και στην ποίηση. Αν θέλετε λοιπόν, πείτε μου να ξεστραβωθώ κι εγώ, να μην σας κάνω τον έξυπνο, ποιο ήταν το πραγματικό όνομα του ποιητή και στιχουργού Άλκη Αλκαίου. Και πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, αν δεν έχει διαγωνισμό, δηλαδή δεν έχει κάποιο δώρο, έτσι, ξέρετε, από την παρέα που κάνουμε εμείς. Μ' αρέσει περισσότερο το κομμάτι της επικοινωνίας μας όταν δεν έχει αντάλλαγμα, ούτε από τη μεριά μου, ούτε από τη μεριά σας. Αν θελήσετε λοιπόν να απαντήσετε τηλεφωνικώς, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να απαντήσετε με γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε την απάντηση ή ό,τι άλλο θέλετε. Δεν σημαίνει ότι θα τηλεφωνήσετε ή θα στείλετε SMS μόνο σε αυτό που σας ρωτάω εγώ. Προς Θεού. Αυτενέργεια. Ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά αν με βοηθήσετε να μην ψάχνω τώρα εδώ στους υπολογιστές και τα λοιπά, ακόμα καλύτερα. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Έχουμε και Facebook όμως, αλίμονο. Άμα δεν έχεις Facebook, σου λέω, άλλος είναι τίποτα καθυστερημένη αυτή. Πρώτοπρόγραμμα.gr είναι η διεύθυνσή μας στο φατσοβιβλίο και εκεί τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη και γίνονται μέρος της κουβέντας της εκπομπής. Εκπομπή που για να υλοποιηθεί δεν φτάνει ένας τώρα στο μικρόφωνο να λέει τις σοφίες του ή τις άμπελο φιλοσοφίες, το ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Χρειάζεται για παράδειγμα μια καλή μουσική επιμέλεια και μπορεί ο Κώστας Αλαγιάννης να έχει φορτωμένο το jukebox της εκπομπής, αλλά έχουμε το δαιμόνιο κορίτσι Μαριάτζελα Μεταλινού που επικαιροποιεί τις μουσικές, κάνει 5-6 σκέψεις τη μέρα μαζί μου για το τι τραγούδια θα βάλουμε και μετά βάζει ό,τι θέλει. Έχουμε την Μαριλένα Κουσουλού που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και είναι καθοριστικό, γιατί παρά το χαριτόβριτον έτσι του στυλ, είμαστε μια καθαρό ενημερωτική εκπομπή. Απλώς πολλές φορές τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται με ένα πιο ελαφρύ ύφος, ενώ το άλλο, το ξέρετε, πολύ γραβάτα κουστούμι μπορεί να κρύβει και άλλα πράγματα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Για μας απολογούμε. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και τον Γιώργο Σκεύη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Να θυμηθεί και να θυμηθούμε τα χρόνια τα ωραία τα παλιά, αν και είναι και νεότατος. Πότε πρόλαβε και έμαθε, γιατί το ξέρει καλά το σπορ, πότε πρόλαβε και έχει κάνει αυτή τη δουλειά στο πρώτο πρόγραμμα, πότε πρόλαβε να φύγει και να ξανάρθει και να παραμένει τόσο μικρός, είναι αυτό που λέει, ζήσε τη ζωή σου γεμάτα και γρήγορα. Εμείς είμαστε λίγο της πιο βραδίας σχολής, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Έχω καταπληκτικά νέα. Ένα νέο που μπορεί να άρει τη μεγάλη εχθρότητα μεταξύ εμβολιαστών, αντιεμβολιαστών και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό φάρμακο. Εντάξει, καλή είναι η πλακίτσα, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε και στα σοβαρά. Θα σας πω για αυτή την προσέγγιση, πώς μπορεί κανείς μασώντας να αμυνθεί απέναντι στην COVID και απέναντι στον ιό. Αλλά πριν, για να μην το ξεχάσω, για συνήθως ωραία ποιοτικά πράγματα που δεν είναι όμως τα πολύ φανταχτερά, χάνονται, αφού λέμε ότι σήμερα έχει 24 ο μήνας και ο μήνας είναι ο Νοέμβριος. Θυμάμαι ότι 24 Νοεμβρίου του 1868, κάπου λέει στο βορειοδυτικό Τέξας, γεννήθηκε ο περίφημος Σκοτ Τζόπλιν, ο βασιλιάς του Ragtime, αυτός ο εξαιρετικός Αμερικανός συνθέτης. Βέβαια, νεότερες έρευνες λέει αμφισβητούν την ημερομηνία γέννησής του, λένε το πιο πιθανό ήταν γεννηθεί το 1867, αλλά τώρα δεν θα αντιδικήσουμε. Αφορμή βρήκαμε εμείς να ακούσουμε έτσι λίγο Ragtime, να μας βάλει σε έναν ωραίο ρυθμό. Μη μου πείτε ότι δεν το αναγνωρίζετε, αυτό μου λέει η Μαριάτζελα. Πολύ γνωστό λέει είναι αυτό, μα είναι Σκοτ Τζόπλιν, Μαριάτζελα, μαλλί μόνο. Μπορεί να τρώμε τις ώρες μας να κοιτάμε τα reality, αλλά σε όλους, το αυτοί όλων μας έχει πάρει και μερικές νότες έτσι, μια ιδέα από το Σκοτ Τζόπλιν. Να και απάντησε και ο Μίτσος για τον Άλκη Αλκαίο. Ο Βαγγέλης Λιάρος μου λέει ήταν το πραγματικό του όνομα, δίκιο έχει. Ήταν εύκολο μου λέει, το γκούγλιασα. Α, έχεις άλλο η προσέγγιση, δεν λες γκούγκλαρα εσύ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι κάποια ντοπιολαλιά και μ' αρέσουν αυτές οι διαφορετικές εκδοχές τέτοιων ρημάτων που έτσι κι αλλιώς είναι αυθαίρετες νεότερες κατασκευές. Ήταν εύκολο όμως, μου λέει, τις προάλλες που είχα βρει τη Σοφία Λόρεν, σε σκαβάλει ένα τραγούδι που τραγούδαγε ελληνικά και ρώτησα ποια είναι αυτή και ο Μίτσος είναι η αλήθεια το βρήκε. Αυτό όμως λέει το ήξερα επειδή ακούω Πετρίδη. Όλες οι πηγές της γνώσης είναι καλές. Ο Πετρίδης στη μουσική είναι από τις καλύτερες εννοείται. Ορίστε, μπράβο ρε παιδιά. Χωρίς καμιά ανταμοιβή και το ξαναλέω, ήρθε μια σωρία μηνυμάτων που έχουν τη σωστή απάντηση. Καλή συνέχεια, εύχεται ο φίλος ή φίλη. Βάζετε και το ονοματάκι σας, μου αρέσει πολύ έτσι να λέω τα ονόματα τα δικά σας. Ευάγγελος Λιάρος, σωστό. Το επόμενο μήνυμα, Βαγγέλης Λιάρος, και αυτό σωστό, αλλά δεν έχει το όνομα του ακροατή ή της ακροάτριας. Κάθε μέρα λέει παίζουν στοίχημα τους θανάτους από COVID στο dark web. Τρομερό, ε. Δεν ξέρω αν είναι τρομερό, φίλε ή φίλοι, που έστειλε το μήνυμα αυτό, ή αν εμείς που δεν είμαστε ούτε στο dark ούτε στο web, ενώ την πολιτεία, τους πολίτες, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα νούμερα και λέμε εντάξει ρε παιδί μου, α, πόσοι νεκροί, 90 τόσοι, λες και δεν είναι ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή και όσπρια να ήταν και να μας πέφτανε, θα λέγανε πω πω μου φύγανε 90 φασόλια και θα ήμασταν όλη μέρα χάλια και τώρα φεύγουν πάνω από 90% ανθρώπους και είναι και αυτό ένα νούμεράκι. Επίτηδες το κάνω, το τραβάω λίγο γιατί ακούμε και λίγο Σκοτ Τζόπλιν παραπάνω. Ξέρετε, ειδικά σε ενημερωτικές εκπομπές, τα ορχιστρικά, βάζεις λίγο, λες πάμε παρακάτω. Τώρα ακούς ο κόσμος κάνει τραγούδι. Ενώ έτσι τον έχουμε εμείς να παίζει στο πιάνο και λέμε και τα δικά μας. Και είναι ωραία παρέα ο μπαγάσας, Και μια που το είπαμε, 7.108 νέες μολύνσεις κατεγράφησαν, 93 νεκροί. 93 άνθρωποι, έτσι, 93 οικογένειες, 93 γειτονιές που χάνουν έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω για να φανεί το μέγεθος, ξέρω πώς αλλιώς. Είχαμε το τροχαίο δυστύχημα στη Βουλγαρία, ένα πούλμαν με κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας και διάβασα τίτλο. Τραγωδία λέει, σοκαρισμένη και στη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία και εμείς κάναμε δηλώσεις, 46 νεκροί. Και λέω τι λέτε ρε παιδιά. Εδώ με τους διπλάσιους και δεν τρέχει κάστανο. Άμα στην πανδημία λέγαμε 46, μόνο πυροτεχνήματα δεν θα ρίγναμε. Α, τι ωραία, χάσαμε μόνο. Με συγχωρείτε που το κάνω έτσι, γιατί μιλάς για ανθρώπους, για χαμένες ζωές, αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς να καταδείξω τον εθισμό μας πια στην καθημερινή αριθμολογία του θανάτου. 46 νεκροί, συλληπιτήρια από... Βούλγαρους αξιωματούχους εδώ από την ελληνική κυβέρνηση και καλά κάναμε πάρα πολύ καλά, αλλά πως αυτός ο αριθμός που αν ήταν αριθμός θανάτων της πανδημίας θα μας έκανε να χαμογελάμε κιόλας, αν μπορείς να χαμογελάς με 46 θανάτους, αυτό είναι σοκαριστικό. Και το άλλο είναι τι είπαμε σήμερα, 93, εντάξει παιδιά. πάμε παρακάτω που λένε. 612 διασωληνωμένοι. Αυτό για τον πρώην συνάδελφο και νυν βουλευτή που είπε ότι εντάξει, ψευδοπρόβλημα λέει διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ. Για πήγαινε άμα είναι ο δικός σου ή άμα είμαστε οι ίδιοι, χτυπάω ξύλο, χτυπάω και τούβλο, χτυπάω δηλαδή το κεφάλι μου, αλλά αυτό δεν έχει, δεν μπορεί να το πιάσει ο ηχολήπτης. Βρε τι τραβάμε. Ήρθε αυτή η πανδημία να μας θυμίσει ότι έχουμε ιδεολογικοποιήσει τα πάντα και μερικά πολύ απλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε για να γλιτώσουμε για κανένα άλλο λόγο, αλλά πρέπει να γίνονται αιτίες διαξυφισμών, συγκρούσεων σε κοινωνικό επίπεδο, ο χαμός στα κοινωνικά δίκτυα με 5 βασικά πράγματα. Και βέβαια, θα σας το πω για θα το συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον καλεσμένο μας, έχει αρχίσει να συζητείται και στην Ευρώπη, η Αυστρία το αποφάσισε κιόλας, το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δηλαδή όχι εσύ, εγώ, ο άλλος, εμβολιαζόμαστε όλοι μαζί. Και αν κάποιος δεν θέλει να ζει με το μαζί, γιατί βγήκε ο κύριος Σερβετάλης, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, και είναι και γλυκό παιδί αυτός. Αλλά είπαμε η ιδεολογικοποίηση που σε πάει. Δεν μπορώ λέει να παίζω εγώ θέατρο για διαχωρισμό. Ναι βρε καλέ μου άνθρωπε, αλλά όλη η υπόλοιπη παράσταση, αφού είσαι ο πρωταγωνιστής, που αφήνει τους άλλους χωρίς δουλειά, χωρίς τόνα, χωρίς τ' άλλο, κοίτα λίγο και το εμείς. Γιατί δεν είμαστε λέει αγέλοι άνθρωποι, είμαστε λέει πρόσωπα, είμαστε. Αλλά οι αγέλοι δεν είναι το κοπάδι. Οι αγέλοι είναι μια ομάδα ανθρώπων που ζει σε κοινό τόπο, με κοινούς στόχους και έχει μια ιεραρχία και την αγέλη την αποτελούν πρόσωπα. Μην νομίζω ότι σε μια αγέλη λύκων είναι όλοι. Όχι, είναι διακριτοί ρόλοι, έχουν ατομικές ανάγκες. Απλώς σε τι πειθαρχούν, στο καλό του συνόλου. Δεν είναι τόσο προσβλητικό το αγέλη. Σας έχουν πει 5 πράγματα. Ο Θεός λέει μας θέλει. Ναι, αλλά ο Θεός τι λέει κιόλας. Τι σου λέει ας πούμε ο Μητροπολίτης. Το πίμνιο. Αυτό δεν υποβαθμίζει τον άνθρωπο. Είναι το όλοι μαζί. Αν κάποιος θέλει να ζήσει μόνος του, μπορεί να πάει σε ένα βουνό. Το είπε ωραία και ο Αριστοτέλης, για να μην νομίζετε ότι μένουμε εκεί. Όποιος λέει μπορεί να ζήσει μόνος του, είναι η θηρίο ή Θεός. Επομένως, κοιτάξτε μήπως μπερδεύετε την πίστη σε μια αγαπητική θρησκεία όπως είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός με τον υπερβάλλοντα εγωισμό σας. Γιατί το εγώ πρέπει να υποχωρεί μπροστά στο εμείς. Να αγαπάς λέει τον άλλον πιο πολύ από τον εαυτό σου. Όχι να βλέπεις μονίμως πόσο εαυτός μου που συνομιλεί με το Θεό και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καμιά φορά πίσω από την υποτιθέμενη έτσι ταπεινότητα κρύβεται ο μεγαλύτερος εγωισμός. Και κυρίως όταν κάνουμε μια δουλειά που εξαρτώνται και άλλοι από εκεί, θέλω να κατηγορήσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά πώς πίσω από τις καλές προθέσεις μπορεί ο ατομισμός να φωνάζει ένα τεράστιο εγώ, εγώ, εγώ. Λοιπόν, είδατε τι κάνω και είναι ντροπή μου γιατί εσείς έχετε την προτεραιότητα. Βαγγέλης Λιάρος, η Αργυρό από Καρλόβαση. Βαγγέλης Λιάρος, η απάντηση έχει να κάνει με το πραγματικό όνομα του Άλκη Αλκαίου. Το σωστό είναι ότι σκοτώθηκε στον εμφύλιο, μου λέει ο Νίκος. Μην αναζωπυρώνετε το διχασμό σε εθνικόφρονες και σε ελασίτες. Καταλάβαμε την ιδεολογία σας. Πού το συμπέρανες, ρε Νίκο, αυτή. Ένας ελασίτης, είπα, που σκοτώθηκε. Προσέξτε το ρήμα. Δεν είπα που τον σκότωσαν ή μπήξε ή δείξε πώς σκοτώθηκε. Πώς το φτιάξε εσύ τώρα αυτό, Νίκο μου. Κοίτα πως έχεις κρυμμένο ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο κεφάλι σου και ό,τι ακούς το μεταφράζεις μέσα από τη δική σου οπτική. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Φρέντι, μου λέει ένας φίλος φίλη. Έχετε δίκιο. Το έχουμε ετοιμάσει, βρε, έτσι. Λοιπόν, έχει και άλλα πάρα πολλά μηνύματα και πόσο ευχάριστο είναι αυτό, πόσο λυπηρό που δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Αλλά επειδή πρέπει να πάμε και στα αθλητικά μας και να παίξουμε και μπάλα, να σας πω εντάχει την είδηση που θα σας την έλεγα πιο αναλυτικά. Επιστήμονες ερευνούν τσίχλα που θα σταματά τον COVID-19 στο στόμα. Οι ερευνητές του University of Pennsylvania δούλεψαν πάνω σε μια τσίχλα, θα λειτουργεί συνδυαστικά με το εμβόλιο και τι θα πρέπει να κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει τον COVID, όχι αυτά τα lockdown τέτοια, θα μασάει τσίχλα.
Αργά και μασάνουν τσίχλα, ακούν χαζά
Έτσι, εγώ τα λέω αυτά τα χαζά για να μας φτιάξει το κέφι. Μην το πάρουν κάποιοι, γιατί μπορεί να το πάρουν κάποιοι μετρητές και να πούνε εγώ δεν κάνω εμβόλιο μέχρι να βγει η τσίχλα και να αρχίσω να μασάω για να, έτσι παιδιά, όπου μπορούμε είπαμε, αλλά μην το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως άλοθη. Επειδή ο φίλος ή η φίλη μας το θύμισε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1991 ο Φαρόκ Μπουλσάρα, αυτός ο εκπληκτικός τραγουδιστής, ο Φρέντι Μέρκιουρι δηλαδή. Οπότε για να πάμε στα αθλητικά μας, θα αναφωνήσουμε «Είμαστε οι πρωταθλητές του κόσμου». Έτσι θα το κάνουμε. Time after time, I've done my sentence. Μια τσίχλα λέει η Μαριάτζελα με αντισώματα του αντικοινωνισμού. Άμα βρούμε, αντιμασάμε όλοι, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. I've made a few. I've had myself. Τι μου λέει εδώ Εμμανουήλ, για καλό για κακό μου λέει να φυσάς τη μύτη σου. Εντάξει Εμμανουήλ, αφυσάω και τη μύτη μου, αλλά άμα ήταν φυσώντας τη μύτη να προστατευόμαστε από τέτοιους ιούς, θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Βαγγέλης Λιάρος, χθες λέει έφυγε ο συνθέτης Χρήστος Κυριαζής. Όχι χθες, έχει περάσει τουλάχιστον εβδομάδα, είχαμε μιλήσει γι' αυτό φίλε από την Πάτρα. Τι λέει εδώ ο Σπύρος, θα το δούμε σε λίγο. Αδαείς άνθρωποι, παθητικοί πολίτες, έτσι, γιατί όταν είναι πολύ αναλυτικά πρέπει να ξέρω και τι διαβάζω. Απέναντι στο θηρίο συνηθίσαμε το θάνατο, ζούμε επικίνδυνους καιρούς. Η ακροάτριά σου Τζίνα. Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, έχεις δίκιο για τους νεκρούς, αλλά σας σκέψη το λέω, 300.000 εχθρώες στο χρόνο είναι άλλο πράγμα. Μην τα κάνουμε όλα άχνα τα μήνυα σου, Αλέξανδρε. Είναι διαφορετικό να αρχίσουμε να ορίσουμε εμείς αν θέλουμε από πού και πώς ξεκινάει η ζωή και η αυτοδιάθεση του σώματος μιας γυναίκας. Μπερδεύεις άλλα πράγματα και ο φίλος ή η φίλη τα πρώτα μου χάπια λέει τα πια με το Φρέντι φωνάρα. Δεν θα ακούσετε το σηματάκι που βάζουμε εμείς με το Λουκιανό που αρχίζει το μάτς και τα λοιπά, γιατί αυτό το τραγούδι, το We Are The Champions, είναι πασίγνωστο παγκοσμίως σε ποδοσφαιρικές εξέδρες, σε μεγάλους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έχει γίνει σήμα κατά τεθέν για μεγάλα αθλητικά γεγονότα με τη φωνή του σπουδαίου Freddie Mercury, που όπως είπαμε έφυγε μια τέτοια μέρα το 1991. Αυτός κάποια στιγμή που δεν ένιωσε καλά, έκανε εξετάσεις, βρέθηκε ότι είχε χτυπηθεί από το AIDS και λίγους μήνες πρόλαβε να ζήσει, δυστυχώς. Τώρα έχει γίνει τεράστια πρόοδος, έχει κάνει τεράστια πρόοδο η επιστήμη για την αντιμετώπιση του HIV και πολλοί άνθρωποι έχουν όχι απλώς καλό προσδόκιμο ζωής, αλλά και καλή ποιότητα ζωής έχοντας τον ιό. Εκτός αν υπάρχει κάποιος που λέει «Α, εγώ δεν πιστεύω με αυτές τις καινούργιες μεθόδους και τα λοιπά και άμα έχω έτσι θα το αφήσω να το αντιμετωπίσω μόνος μου, ξέρω εγώ, να αφήσοντας τη μύτη μου ή οτιδήποτε». Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε Champions League και αύριο έχουμε Europa, στο οποίο συμμετέχουν και δύο ελληνικές ομάδες, οπότε θα διαλέξει η Βίκη Σπύρου από πού θέλει να ξεκινήσουμε και πού να καταλήξουμε σε σχέση με αυτή την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα Βίκη.
Καλησπέρα Αντρέα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από την προετοιμασία του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, καθώς αγωνίζονται και οι δύο αύριο για το Europa League και το Conference League αντίστοιχα. Για τους αριθμόλεπτους λοιπόν ο αγώνας με την Φενέρμπαξέ για την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League είναι καθοριστικός. Με νίκη εξασφαλίζει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς θα αποκτήσει διαφορά 4 βαθμών από τους Τούρκους, mm-hmm. οι οποίοι δεν θα μπορούν να την καλύψουν με μία μόνο αγωνιστική.
Σωστό.
Να απομένει για την ολοκλήρωση.
Γιατί μέχρι 3 βαθμούς μπορείς να πάρεις με μία νίκη, 4 δεν σου δίνει κανείς όσο μέσον και να έχεις.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο Πορτογάλος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο Πέδρο Μαρτίνης, εμπιστεύεται απόλυτα την ομάδα του. Αυτό είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Πιστεύει λοιπόν ότι οι παίκτες θα μπορέσουν να κάνουν αύριο το καλύτερο δυνατό για να φέρουν σε πέρας με επιτυχία την αποστολή. Κράτησε βεβαίως κλειστά τα χαρτιά του, τα αγωνιστικά χαρτιά σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Τόνισε όμως ότι ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει στο Europa, γιατί αυτό είπε, προστάζει η ιστορία του συλλόγου. Μίλησε και ο Γιώργος Μασούρας, εξέφρασε και αυτό την πεποίθηση ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Φενέρμπαξε, τονίζοντας πως περιμένει πιο δύσκολο έργο σε σχέση με το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Η τουρκική ομάδα, να πω ότι θα έρθει στην Ελλάδα χωρίς το Μεσούτο Ζιλ, καθώς ο Γερμανός Άσος τραυματίστηκε στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Γαλατά Σεράι και θα μείνει εκτός αποστολής.
Κρίμα για τον Οζίλ, καλό για τον Ολυμπιακό.
Βέβαια.
Είναι και καλός αυτός ο άτιμος.
Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την Μπρατισλάβα, με την Σλόβαν στην Μπρατισλάβα, για την πέμπτη αγωνιστική του Conference League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε τελικό το αυριανό παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνάντηση που είχε σήμερα με κάποια στελέχη της Ρουμανικής Ομοσπονδίας σε ένα εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο. Είπε: «Δεν θέλω να μιλάω για το τι κάνω στον προσωπικό μου χρόνο, στον ελεύθερό μου χρόνο, με ποιον γευματίζω κλπ. Αυτό το οποίο όμως επισήμανε είναι ότι θα συνεχίσει να είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ». Λοιπόν,
μάλιστα.
Πάμε στο Champions League, καθώς 6 ομάδες, Άγιαξ, Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ και United έχουν
περάσει.
Ήδη κλείσει θέση.
Ωραία.
Ακριβώς στους 16 του Champions League. 3 από αυτές μάλιστα, Μπάγερν, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ United, εξασφάλισαν και την πρώτη προνομιούχο θέση. Απόψε λοιπόν άλλες 8 ομάδες θα σφραγίσουν τα 6. Μάλλον έχουν τις προϋποθέσεις για να σφραγίσουν τα 6 ένα από μήνα εισιτήρια στους πρώτους 4.
Πες τα ζευγάρια και σε διώχνω.
Λοιπόν, παίζουν λοιπόν στις 8 παρατέταρτο Ίντερ Σαχτάρ, Μπεσίκτας Άγιαξ και στις 10 Ατλέτικο Μίλαν, Λίβερπουλ Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Παρίσι Ζερμέν, Μπριζ Λιψία, Σερίφ Ρεάλ και Σπόρτινγκ Ντόρτμουντ.
Ωραία, Σερίφ και ξέρω ψωμί. Να τα πιάσει όλο ο Αθανασιάδης. Παρότι με τη Ρεάλ παίζει Σερίφ, είπες.
Με την Ρεάλ.
Κρίμα.
Σερίφ Ρεάλ, ναι.
Είναι
ναι.
Η ομάδα μου η Ρεάλ, αλλά επειδή παίζει ο Αθανασιάδης που είναι από την ΑΕΚ στη Σερίφ, θα έχω ένα μεγάλο ηθικό δίλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκυ.
Καλό βράδυ. Ρεάλ, να είσαι καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Η συνέχεια με ένα υπέροχο τραγούδι, μελοποιημένο στίχο του Άλκη Αλκαίου. Όσο για τον Τάσο που μου στείλε εδώ στο Facebook, πρόσεχε λίγο τους όρους σου, ανακριβή, συκοφαντικά, τίποτα από ό,τι είπα. Δεν είναι ούτε ανακριβές ούτε συκοφαντικό. Είπα για την απόφαση που πήρε και είπα για το αποτέλεσμα. Για τις συνθήκες της απόφασης που μου τα διευκρινίσεις, τα έχω διαβάσει Τάσο μου, δεν είπα κουβέντα. Υπερασπίσου εσύ την κοινότητά σου, ξέρω τι κάνεις, αλλά μην ψάχνεις να βρεις τώρα σε εμάς τέτοια θέματα.
Αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων, αρμενίζεις και σε κερδίζουν κυπικά. τα φτερά σου σιγοπριονί. Τα δύο είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Που σε λέγα μαντιγό. Σε βρω, εδώ είναι Αττική.
Εδώ είμαστε λοιπόν απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Μίτσος λέει τι να την κάνουμε, λέει την τζίχλα από τη μύτη τον κολλάμε τον COVID. Όχι, είναι όλη η αεραγωγή, στόμα μύτη. Άμα όμως λέει σφινώνουμε την τζίχλα στη μύτη δεν θα αναπνέουμε, δεν θα κολλάμε. Τσάμπα η δαμπάνη της έρευνας, εντάξει. Ωραίος ο Μίτσος, εντάξει, για χαριτωμένο σας το είπα. Ναι, αλλά μην γράφεις βρισκές τάσο μου νομίζοντας τώρα και ότι ζεις τον ιερό σου αγώνα και τέτοια. Γιατί άμα λες για συκοφαντίες, αυτό λέγεται λόγο εξύβριση. Δεν σου λέω, δεν πρόκειται να σε πάμε στα δικαστήρια, γιατί έτσι ξέρεις παίρνεις και αξία. Αλλά θέλω να σου πω, μη λες το ένα σε κάποιον που κάνει μια εκπομπή, του κάνεις υποδείξεις και μετά κάνεις εσύ κάτι χειρότερο. Ξεχνώντας τι υπέδειξες πριν λίγο, αντιφάσεις με τον εαυτό σου. Μην νομίζεις. Άλλο τι λένε οι φίλοι σου στο Facebook. Είναι άλλο το πράγμα αυτό. Άλλο τώρα το δημόσιο ραδιόφωνο. Ο Γιάννης, καλησπέρα Ανδρέα. Το πρώτο πρόγραμμα Ναός Ενημέρωσης. Όλοι στο ναό θα τραγουδάμε το ενημερωτικό. Μακάρι να είχαμε και άλλα τέτοια ραδιόφωνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου. Ο Βασίλης. Καλησπέρα, με υγεία και ευλογία από τη συνεφιασμένη Δράμα. Τα τελευταία χρόνια ο ατομικισμός έχει πρημοδοτηθεί στην κοινωνία μας και το εμείς έχει γίνει εγώ. Διέρη και βασίλευε. Βασίλης Δράμα, Πόντιος Παοκάρα. Τα διάβασα όλα, δεν άφησα τίποτα για να δω αν έχουμε από μηνύματα. Ο Βαγγέλης έδωσε μια απάντηση για το πραγματικό όνομα του Άλκη Αλκαίου, που είναι λάθος, γι' αυτό δεν τη διαβάζω. Ο Κωνσταντίνος από Μαλακάσα, Βαγγέλης Λιάρος, πολύ σωστά το βρήκες. Ο Θανάσης από τα Γρεβενά με τα καλά του λόγια και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη που βάζει αυτή την ισορροπία μεταξύ ελευθερίας, μεταξύ μάλλον υγείας και οικονομίας. Αν η ελευθερία του ατόμου είναι το ρευστό, Κώστα μου, τότε τσάμπα έχουμε πολεμήσει για αυτή. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα η ελευθερία. Χρησιμοποιώντας, λέει, με πόσες ομάδες ευρε Ανδρέα. Μία είμαι, ΑΕΚ. Αλλά... αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εχθρεύομαι και τους υπόλοιπους, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να βάζεις ο ακροατές στη διαδικασία της σκέψης, κάτι που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε το μήνυμα, αλλά ο Ανδρέας Μαραθιάς περιμένει υπομονετικά για να μας πει ποιοι άνθρωποι θα πάνε να καταθέσουν εκεί στην εξεταστική για τα για τα χρήματα στα ΜΜΕ, για τις δημοσκοπήσεις και όλα τα σχετικά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Ήθελα να σου βάλω ένα τεστ.
Να μου βάλει, να μου, ναι.
Ποιον,
να με εντάξεις.
Ναι, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ναι.
Ποιον τραγουδευτή, ερμηνευτή, ζηλεύει, το ζηλεύει με την καλή έννοια, ναι, και σε πολλά εισαγωγικά, ο Γιώργος Νταλάρας.
Συγκεκριμένα δεν ξέρω. Έχει πει για κάποιους, για 2-3. Αλλά τώρα δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω και χαίρομαι να μας πεις εσύ τη σωστή απάντηση.
Την χάνει και το ξέρω εξ εγκύρου που λένε πηγής και
ναι,
πηγών.
Ναι, ναι.
Το Μανώλη Νητσιά. Επειδή
α,
πριν,
δεν αποκλείεται καθόλου για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και στοιχεία.
Από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί.
Α,
ποτέ.
Ναι, τον ζηλεύει με αυτή την έννοια. Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ. Η πηγή σου είπε την αλήθεια. Για τον είχα ρωτήσει ποια τραγούδια που θα ήθελες πολύ να έχεις πει και τέτοια που έχει πει ο Μανώλης Μητσιάς, βέβαια.
Ναι,
γιατί
ναι,
και ο ίδιος ευτύχησε να πει τραγούδια σπουδαίων
φυσικά,
δημιουργών, αλλά και ο ίδιος, ναι, όμως με τον τρόπο που τα είπε,
ναι,
άφησε,
ναι,
μια σφραγίδα, ενώ ο Μητσιάς. Όχι ότι ο Νταλάρας υπολείπεται, είναι... Νομίζω
όχι, δεν... απλά λέμε, είναι μια στο πλαίσιο της...
Τέτοιες ζήλιες είναι καλές. Είναι, ναι, δημιουργικές,
ναι,
απόλυτα.
Ναι, είναι πράγματι εξαιρετικός ο Μανώλης Μητσιάς. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στα πεζά. Είχαμε σήμερα τη δεύτερη μέρα, τη δεύτερη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής και νομίζω ότι πια φαίνεται καθαρά ότι το λάθος, να το πω έτσι ευθέως, που υπάρχει στην αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς μπορεί η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να έγινε με βάση το αναθεωρημένο Σύνταγμα στη βάση της πρότασης της μειοψηφίας, δηλαδή της αντιπολίτευσης ή της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκεκριμένα.
Που ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, ναι, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα.
Ωστόσο, στην πράξη η πλειοψηφία κάνει,
το κάνει
την
μόνη
της. Ισχύ, να, ναι, κάνει απολύτως ό,τι θέλει, παρόλο που είναι.
Όχι απολύτως σχετικό, απολύτως σκέτο είναι εδώ.
Απολύτως σκέτο, ναι, είναι.
Δηλαδή, τι έγινε, για πες μου, διάλεξαν.
Ενώ στην σημερινή συνεδρίαση ήταν θέμα να διαμορφώσουν, να οριστικοποιήσουν τον κατάλογο των εξεταζόμενων μαρτύρων,
ναι,
που θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα να καταθέσουν Εξεταστική Επιτροπή, υπήρχαν πολλές προτάσεις από όλα τα κόμματα.
Ναι.
Η πλειοψηφία, δηλαδή τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισαν. Όπου έχουν για την απόλυτη πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, παρόλο που είναι πρόταση της μειοψηφίας, όπως είπαμε,
ναι,
να μην κληθεί κανένα πολιτικό πρόσωπο, ούτε ο κύριος Πέτσας, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρώην υφυπουργός στον Πρωθυπουργό,
μάλιστα,
ο οποίος εγκαλείται από τον ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις περιβόητες λίστες Πέτσα με αφορμή τις κυβερνητικές καμπάνιες,
ναι,
για το θέμα της πανδημίας και του κορονοϊού.
Βέβαια, το ότι εγκαλείται δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι κακό, αλλά απ' την άλλη, γιατί πειράζει να πάει να εξηγήσει δύο πράγματα. Δεν λέω μόνο ο κύριος Πέτσας, οποιοσδήποτε.
Η Νέα Δημοκρατία, τα μέλη μάλλον, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Εξεταστική Επιτροπή, ουσιαστικά δεν άνοιξαν, έκλεισαν το θέμα πριν καν συζητηθεί επί της ουσίας και οριστικοποίησαν τον κατάλογο 18 μαρτύρων οι οποίοι θα έρθουν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει αρκετά στελέχη, είχε προτείνει και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, αλλά και τον Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον κύριο Δημητριάδη, όπως και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Τελικά η πλειοψηφία αποφάσισε να κληθούν 18 μάρτυρες, με πρώτη καλεσμένη την πρόεδρο, με πρώτη εξεταζόμενη μάρτυρα την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου, η οποία θα καταθέσει την Τρίτη επί του θέματος και θα ακολουθήσουν φυσικά και οι εκπρόσωποι, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσου Τύπου, ο κύριος Καναδής, ο εκπρόσωπος των περιφερειακών εβδομαδίων εφημερίδων.
Να δεις που στο τέλος εμάς θα τα φορτώσουν στους δημοσιογράφους, καταλαβαίνεις.
Φυσικά οι εκπρόσωποι της εταιρείας η οποία διαχειρίστηκε το κρατικό χρήμα και,
ναι,
το πώς θα μοιραστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά στο τέλος η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να υπάρχει και η κατάφυση του κυρίου Ζούπη, του εκπροσώπου της εταιρείας Opinion, δημοσκοπικής εταιρείας, την οποία κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα σε πολιτικό πλαίσιο. Μιλάμε, η Εξεταστική Επιτροπή διερευνά πολιτικές και όχι ποινικές,
ναι,
ευθύνες.
Ναι, ναι.
Τον κύριο Ζούπη, που είναι ο επικεφαλής της εταιρείας Opinion, τον οποίο κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ διαστημένες δημοσκοπήσεις και φυσικά και εκπρόσωποι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το γεγονός προκάλεσε τη σκοπρότατη αντίδραση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όλης της μειοψηφίας.
Λέω, άμα φέρετε αυτούς που θέλετε μόνο εσείς, τι δουλειά θα κάνουμε. Ρε Αντρέα μου, συγγνώμη που θα σε διακόψω, αλλά έχει ξεκινήσει την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας. Μιλάει στα... Εδώ γιατί μου λένε... Ναι, κακώς μου γράφει... Πάτρα, όχι, στην Πάτρα, παιδιά, στην Πάτρα, μην μπερδευόμαστε. Θα πάμε εκεί για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του και θα επιστρέψουμε.
Λαμβάνοντας τον πλούτο που εμείς όλοι παράγουμε, όλα τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, το ΚΚΕ απαντά, ναι, μπορούμε. Αυτή τη συζήτηση ανοίγουμε, θέτοντας στο επίκεντρο του προβληματισμού όλων μας το ζήτημα των σύγχρονων κοινωνικών λαϊκών αναγκών, των αιτιών που αυτές οι ανάγκες όχι μόνο δεν ικανοποιούνται, αλλά συνεχώς υποβαθμίζονται και υπονομεύονται. Αλλά ταυτόχρονα και πώς θα ανοίξουμε το δρόμο για την πραγματική, την τελική ικανοποίησή τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ απευθύνεται και προσωπικά στον καθένα και την καθεμιά σας, για να πάρετε τη θέση δίπλα μας, μέσα στο Εργατικό Σωματείο, στην Επιτροπή Αγώνα, στον Επιστημονικό Σύλλογο, στο Σύλλογο των Αυτοαπασχολουμένων, στην Συντονιστική Επιτροπή Φορέων, στο Μαζικό Φορέα της Γειτονιάς. Χωρίς περιστροφές σας λέμε πως το κάλεσμα γράφει επάνω το όνομά σας, το όνομα του καθένα και της καθεμιάς που μπορεί πλέον να κατανοήσει πως η διέξοδος για το λαό δεν βρίσκεται ούτε έξω, ούτε πάνω, ούτε μακριά από το λαό, αλλά στον ίδιο το λαό και τους αγώνες του. Είναι αυτό που πολύ εύστοχα λέμε με το σύνθημα που γεννήθηκε μέσα στις μεγάλες και σκληρές μάχες όλου του προηγούμενου διαστήματος. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτή η φράση γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, στη μάχη που δίνουμε και εδώ στην Πάτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής, στη μάχη για να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας μέσα στα εργοστάσια, στα γραφεία, στις υπηρεσίες, παντού. Όπως και το να γίνονται συχνά διαγνωστικά τεστ με ευθύνη της εργοδοσίας ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου και εδώ στην Πάτρα συνοστίζονται καθημερινά οι φοιτητές για να πάνε, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο.
Πήραμε μια μικρή γεύση από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κυρίου Κουτσούμπα, στην Πάτρα, νομίζω είναι στο κλειστό γυμναστήριο, το Φαλός. Είναι μια εκδήλωση της ΤΕΑ ΧΑΙΑΣ του ΚΚΕ για την ανάδειξη των προβλημάτων των εργαζομένων σε μια περιοχή που έχει χτυπηθεί και αυτή βέβαια και από την πανδημία μεταξύ άλλων. Σας έλεγα λοιπόν στην αρχή, και έχουμε λίγο χρόνο αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να τον εκμεταλλευτούμε δημιουργικά με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, γιατί σας έλεγα ότι κάποιες χώρες, η Αυστρία αποφάσισε το Φεβρουάριο θα κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, τον καθολικό εμβολιασμό. Στη Γερμανία έχουν αρχίσει τέτοιες συζητήσεις, νομικοί, συνταγματολόγοι. Σε πρόσφατη εκδήλωση είδα ότι έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Και σε αυτή την εκδήλωση που έγινε με αφορμή ένα βιβλίο απολύτως σχετικό, μεταξύ των άλλων μίλησε και ο ομότιμος καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσάτσο, ο κύριος Γιάννης Κυριόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Κυριόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου.
Στρίμωξα λίγο το χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω να μην σας τρώω εγώ με παρεμβάσεις, για να έχουμε έστω ένα καλό ερέθισμα για προβληματισμό. Φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο η στιγμή που θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το δίλημα. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα μπει μπροστά η υγεία και η οικονομία από τα αυτά που λέμε ατομικά δικαιώματα ή κάποιες ερμηνείες. Και θα ήθελα κατευθείαν να ακούσω το σχόλιο σας.
Όπως αναφερθήκατε, χτες είχαμε μια καταπληκτική και πολύ συναρπαστική συζήτηση για την υποχρεωτικότητα ή μη του εμβολιασμού με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου της συναδέλφου Παναγόπουλου. Όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, διακεκριμένοι καθηγητές της νομικής σχολής και άλλοι, υπάρχει μια συνομολόγηση του ότι τα προβλήματα τα ηθικά, νομικά, διοηθικά σχετικά με την υποχρεωτικότητα δεν είναι μεγάλου τύπου και κατά συνέπεια κάτω από ειδικές συνθήκες είναι δυνατή στα θέματα δημόσιας υγείας η υποχρεωτικότητα των παρεμβάσεων. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση ζώνης ασφαλείας, υποχρεωτική η χρήση κράνους στα μοτοσυκλέτα.
Αφήστε το άλλο το φρικτό ότι στο κόκκινο πρέπει να σταματάς.
Ναι, ναι.
Αν είναι δυνατόν, μου κόβουν το δρόμο.
Κατά συνέπεια, τέτοιοι περιορισμοί έχουν νομιμοποιηθεί και από την άποψη την πραγματική, αλλά και από την άποψη την πραγματική. Δηλαδή, ο κόσμος έχει αποδεχτεί, οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν αποδεχτεί ότι το κράτος πρόληψης, όπως είναι το κράτος το δικό μας, το ευρωπαϊκό κράτος, δικαιούται και υποχρεούται να παίρνει τέτοιου είδους μέτρα. Υπό την έννοια αυτή, θα έλεγε κανείς ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού μπορεί να εισαχθεί και πρωτίστως σε κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι από την ίδια τους τη λειτουργία, τη στάση τους, τη θέση τους στην παραγωγή, έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό και πιθανόν λόγω αυτής της επαφής να είναι φορείς μετάδοσης της δήμοξης.
Άρα και οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι μια τέτοια κατηγορία.
Ναι,
γιατί έγινε πολύ κουβέντα τελευταία με μια δήλωση, νομίζω, του κυρίου Σκέρτσου, ότι δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες. Εντάξει, υπάρχει μια κοινή λογική. Ποιοι δημόσιοι λειτουργοί έρχονται με τον κόσμο σε επαφή.
Δεν είναι μόνο δημόσιοι λειτουργοί, είναι και άλλες κατηγορίες εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Κατά συνέπεια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί η συμπεριφορά αυτών μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο για την υγεία τους υπόλοιπους πολίτες.
Μάλιστα.
Πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και από ηθική άποψη, θα έλεγα, και από ποινική. Αλλά αυτό, από την άλλη πλευρά, θα έλεγα ότι είναι και ένα κίνητρο να άρουμε αυτό το περίφημο σύνδρομο του λαθερπιβάτη.
Τι εννοείτε, μ' αρέσει ο χαρακτηρισμός.
Πολλοί συμπολίτες μας, και δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι σε πολιτικές και ακραίες θέσεις,
ναι,
οι οποίες δεν έχουν ορθολογική βάση, μιλάω για τους περισσότερους που είτε περιμένουν αργότερα, είτε φοβούνται, είτε αυτό είναι το
και σύνδρομο. Και ποιο είναι το σύνδρομο του λαθρεπιβάτη, υπό ποια έννοια?
Θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για το λεωφορείο της Ανοσίας,
ναι,
χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο.
Α, να το πληρώσουν οι άλλοι, και σου λέει ότι σκαπουλάρω
εγώ. Εντάξει, αφού θα το πληρώσουν οι άλλοι, μπούμε και εμείς μέσα. Κάνουν λάθος όμως έτσι, και αυτό το λάθος είναι εμφανές αυτές τις τελευταίες εβδομάδες από την πορεία της, την επιδημιολογική πορεία της πανδημίας.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει θέλει κάτι, πώς να το πω τώρα, όχι πιο αυστηρό, κάτι που να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ναι, και να συζητήσουν σε μια ορθολογική και υπεύθυνη κοινωνικά και εθνικά βάση.
Ναι. Αν αντί για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, γιατί αυτό δημιουργεί μία διάκριση που βέβαια έχει λογικό επιχείρημα, ότι εγώ, ας πούμε, αν συναντώ 10 ανθρώπους, είναι πιο σωστό να εμβολιαστώ από κάποιον που συναντάει έναν μέσα στη βδομάδα. Αν γινόταν όμως καθολικός ο εμβολιασμός, οπότε δεν θα υπήρχε διαχωρισμός, α, γιατί εγώ και όχι εσύ και τα λοιπά, αυτό θα έθετε ένα άλλο τύπου δίλημα.
Νομίζω ότι επιχειρησιακά είναι εξαιρετικά δύσκολο, όχι λόγω του μεγέθους του όγκου του πληθυσμού,
αλλά
και διάφορους άλλους λόγους κοινωνικού χαρακτήρα. Αυτό πιθανόν δημιουργεί σε μια αντισυσπήρωση, η οποία θα κατέληγε σε αντίθετα αποτελέσματα.
Λέτε ένα συγκρουσιακό όχι μόνο κλίμα, αλλά και στο διατάφτα. Στην Αυστρία πώς λέτε ότι θα το κάνουν, κύριε Κυριόπουλε, κύριε καθηγητά?
Έχω την εντύπωση ότι στην Αυστρία έχουν προχωρήσει σε ορισμένα τμήματα του πληθυσμού. Νομίζω ότι είναι και θέμα και κουλτούρας του πληθυσμού και αξιοπιστίας της διοίκησης.
Ναι, αλλά σε επίπεδο ποσοστών εμβολιασμένων δεν τα έχουν πάει καλύτερα από εμάς. Δηλαδή να μην νομίζουμε ότι είμαστε πάντα εμείς χειρότεροι.
Να το σύνολο του λαθρεπιβάτη. Ναι,
και μιλάμε για την Αυστρία τώρα, που υπάρχει μια αυστριακο-γερμανική, ας το πούμε, κουλτούρα. Ή και στη Γερμανία ακόμη, που βλέπετε ότι σαρώνει η πανδημία. Αντιδράσεις στην Ολλανδία, αντιδράσεις στις Βρυξέλλες. Δεν είναι δηλαδή απλό το ζήτημα, μια ελληνική ιδιοτροπία. Το ζήτημα
προφανώς.
Η καθολικότητα λέτε ότι θα έχει μεγάλα προβλήματα πια στο διατάφτα. Είναι άλλο να πεις μια κουβέντα και άλλο να περάσεις σε κάτι τέτοιο.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μέτρα τα οποία να είναι αναλογικά.
Η αναλογικότητα, ναι, αυτό είναι και κρίσιμο στοιχείο και στη νομική επιστήμη.
Και στη νομική επιστήμη, αλλά είναι και στο management τέτοιων καταστάσεων.
Μάλιστα.
Για να σκοτώσεις ένα κουνούπι με ένα κανόνι.
Ας αφήσουμε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και θα μιλήσουμε ξανά. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Κυριόπουλο, για το υλικό προσκέψιν που μας δώσατε. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Λοιπόν, τώρα ο Παπαζαχάριο εκεί που καθόταν λέει αυτά τα ονόματα των αρχαίων δεν αξίζουν τέλος πάντων μιας προσέγγισης λίγο πιο αναλυτικής που πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε και δεν ξέρουμε και τι σημαίνουν κτλ. Και δεν θα τους προλάβουμε τους The Band, το The Weight, το βάρος δεν είναι. Το βάρος που δεν έπαιξε το φορτώνω με εγώ στις πλάτες μου. Σας αφήνω με τον Παπα Ζαχάριο να σας πάει στα ονόματα των αρχαίων. Αυτό θα είναι και διδακτικό και ουσιαστικό. Και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, καλό βράδυ.